vairāk piemiņ tādas dažādas ļaunas un nepatīkamas lietas, ko mēs cilvēki saucam par ļaunām, bet tieši sātanu un velnu kā personu nemaz nepiemiņ. Nu, tāpēc es domāju, nu, ka tas ir tāda nodeva, varbūt tādiem moderniem laikiem, un negribētos par to runāt cilvēkiem, bet Bībele ļoti daudz runā par sātanu, par velnu, par viņu personu, par to, ka viņš ir ārkārtīgi varena būtne, par to, kāda ir viņa mērķi, kāda ir viņa darbība, jo ļaunums nav, nu, tā kā varētu teikt, nejaušs vai netīšs šai pasaulē, un nav tikai kā labā trūkums, kā daži to mēģināt iegalvot, bet ļaunums ir ļoti personisks un mērķtiecīgs, un organizēts, un nu, tāpēc to nedrīkst tā novērtēt par zemi. Nu jā, un mēs runājām par to, ka tur, kur arī Bībelē ir šis poneros ar artikulu, jeb, nu kā Latvijas mēs tulkot ar noteikto galotni, ka tur visur ir runa par varenu, dievam pretestīgu būtni, kas ir pavērdzinājusi cilvēku savā varā. Un mēs tagad šajā nodarbībā apskatīsim dažādas tekstus, kur mēs ieraudzīsim, ko Bībele piedēvē velnam, kādus mērķus, kādus darbus, kādu spēku un varu, un arī to, kāda ir Dieva varu un uzvaru pār velnu, un kāda ir arī mūsu uzvara pār visiem šiem spēkiem. Nu, mēs redzam jau vecajā derībā pieminētu ļaunu garu, kuram ir milzu var, tiešām ļoti lielu var. Turklāt šis ļaunais, jeb sātans, dievu pretinieks, viņam ir pieeja tiešā dievu klātbūtnē, un cik mēs saprotam no šiem tekstiem, viņš ir un tiek saukts par vienu no dievu dēliem, jeb, nu, mēs varētu teikt eņģeļiem, jo mēs saprotam, ka tur par dievu dēliem tiek saukti eņģeļi. Un viens no šādiem ārkārtīgi zīmīgiem tekstiem ir Ījab grāmata, pirmā un otrā nodaļa. Un tā kā mēs pagājušo reizi jau runājām, ka velns tiek saukts par šīs pasaules dievu un arī šīs pasaules valdnieku, tad turpinot šo te tēmu, apskatot Ījab grāmatu, nu, dažas lietas varbūt būt īpaši izceļamas. Nu, tātad mēs lasām Ījab grāmatas sākumā par Ījabu, un tad mēs lasām par kādu sapulci debesīs, un mēs lasām, kādu dienu Dievu dēlu nāca stāties tā kunga priekšā, un arī sātans nāca ar tiem. Un tas kungs vaicāja sātanam, no kurienes tu nāca. Sātans atbildēja tam kungam no gaitām un tekām pa zemi. Un tālāk tas kungs, jeb Jahve, norāda uz Ījabu, viņa kalpu, un vaicā, vai ievēroja Ījabu man kalpu. Tam nav līdzīga virs zemes. Krietnu un taisnu vīru, kas bīstas dieva un vairās ļauna. Un te uzreiz parādās sātana tā īpašā iezīme. Viņš ir apsūdzētājs, kas apsūdz dievu izredzētos un svētos. Un viņš uzreiz dievam liek pretī, vai tad Ījabs velti bīstas dievu? Vai tu neesi apjozis ar žogu viņu un viņa nāmu un viss, kas tam pieder? Tu esi svētījis viņa roku darbu un viņa ganāpulku piepilda zemi. Nu, dienu izstiep tik roku un aizskar visu, kas viņam pieder, vai gan viņš nenolādēs tevi tieši vaigā. Nu, un Dievs, tas kungs, ļauj sātanam. Viņš saka, lai notiek. Kas viņam pieder, viss tavā rokā. Vien pēc viņa paša neizstiep roku. Un tālāk mēs redzam, kas tad notiek. Tātad, Mēs lasām, kā dienu ieja ap dēlu un meita sēda un dzēra vīnu pirmzimtā brāļa namā. Te pie ieba nāk ziņnes un saka, vērši ar, un ēzeļmāds ganījās blakus, un šebieši nāca un aizzintos. Jauneklis kā var zoben asmeni, es viens izglābos, lai tev pastāstītu. Šis vēl runā, cits jau nāk un saka, Dievu uguns krita no debesīm, un aizdedz avis un jauneklis un aprītos, es viens izglābos, lai tev pastāstītu. Šis vēl runā, cits jau nāk un saka, kaldieši sajāja trijos baros, uzbruka kamieļiem un aizzintos, es viens izglābos, lai tev pastāstītu. Šis vēl runā, jau cits nāk un saka, tavi dēli un tavas meitas ēda, nu un vīnu zēra pirmdzimtā brāļa namā un redz liels vējš nāca tūkstnesim pāri un satriec četras namas stūrus un tas sagrūpa ar jaunekļiem, nu tie pa galam, es viens izglābos, lai tev pastāstītu. Nu tādu mēs redzam, tikko Dievs šo žogu, ko viņš ir uzcēlis ap Ijabu, paņem nost un saka vēlnam, lai notiek, viņa manta, viss, kas viņam pieder, ir tavā varā. Mēs redzam vēlnu varu. Un vēlnu varu ir par tautām. Viņš uzsūta tur saviešus un kaldiešus, ka tie laup un nogalina. Ko viņi pirms tam nekad nebūtu domājuši un pat iedrošinājušies. Bet pēkšņi šīs laupītāju bandas tiek uzmundrinātas un ierosinātas un viņu uzbrūk un nokauj Ijabu ganāmpulks un viņa kalpus. Tālāk, ja tā varētu teikt, dabas spēki, sacēļas varens spēcīgs vējš un satver to namu, kuru pirmdzimtā, tas varētu teikt, nu, īpaši tiek vēl izcelts un pieminēts, jo pirmdzimtais ir visa mantinieks. Pirmdzimtais ir tas, kas mantos arī dzimtas priestera amatu no Ījama. Ja? Tātad šā pirmdzimtā dēla namā ir visi pārējie brāļi un māsas un nāk stiprs vējš tāds, kas sagāž šo te namu, kas droši vien taču nebija, nu tā, jāteica, knapi būvēts, jo ja nams ir knapi būvēts un tāds švaks nams, tad viņš tā, nu, varbūt arī nemaz tādu lielu kaitējumu nenodarīja, ja kāda maza dēļa būdiņa sagāžās, tad cilvēki tur nav beigti. Bet ja nams ir labi būvēts, tad, nu, arī jāteic, tas posts ir liels, viņu viss ir pa galam. Tātad dabas spēki. Nu, un tad vēl mēs lasām, Dieva uguns nāca no debesīm. Tātad ārkārtīgi pārdabiski spēki, ja tā mēs varētu teikt, jo tā nav vienkārši tur zibens iespēra vai kaut kas tāds, bet tie, kas to redzēja, viņi teikt, Dieva uguns, tātad kaut kas pārdabisks, kaut kas nācis ir tāds, ko mēs nepazīstam un nezinām, kas neapšaubām ir kāda augstāka spēka iedarbība. Nu, lūk, tāpat mēs arī tālāk redzam, ka tad, kad šādā veidā tomēr nekas netiek panāks, ka Ijabs neapgrēkojas ar savu muti, viņš paliek uzticīgs Dievam, tad arī mēs redzam, kā Sātans sakūdi Ijabu draugu pret viņu. Mēs, nu, tā varbūt būs mums iespēja laiks, mēs pēc maz brītiņa mēs varam to arī pieminēt, ja. Nu, lūk, tā tad viņam ir milzu var. Ja Dievs neierobežo, ja Dievs nolēma, nu, kaut kā ļaut Sātanam trakot, un tie iemesli, kāpēc Dievs to ļauj, nu, Dievam, protams, ir zināmi un mums nevienmēr, tad ceļas posts, nemiers un līst asins, un notiek lielas nelaimes. Luters ir ļoti nopietni to ņēmis, un viņš ir runājis par to, ka katrā valstī un katrā ķēniņa namā ir savs vēlns, kas jauc. Un droši vien, ka ne tikai ķēniņa namā, bet arī varētu teikt, ir tādi, kas kas arī pret kristīgu saimi un namu vēršas ar milzīgu niknumu. Tāpēc mums ir darīšana nevis ar kaut ko tādu nespēcīgu vai kaut ko vāju, bet ar ārkārtīgu lielu varu un lielu spēku. Tāpat arī nu, mēs par nākamo rakstvietu 2. Tesaloniķiešu vēstuli 2. Nodaļu runāsim vairāk pie vēlna darbības. Ja? Bet šeit mēs tikai pieminēsim, ka tur ir minēts, kā ar dažādiem brīnumiem, tā ka pat uguns nāk no debesīm, šis vēlna sātana spēks pievils tos, kas nav pieņēmuši patiesību. Nu, mēs redzam arī citur Bībelē tādas norādes, ka vēlns darbojas dažādā arī dabiskā veidā. Nu, mēs jau runājām iepriekš par to, ka vēlns Jūdam bija iedevis sirdī Jēzu nodot. Tas nebija tikai tā cilvēciski, tas nebija tikai tā nu, 40 sudraba grašu dēļ. Bet tā bija tāda velnišķa apsēstība. Tāpat mēs atklāsim grāmatā 20 lasām, kur ir teikts, nebīsties par to, ka tev būs jācieš, tātad tiek teikts kristīgai draudzei. Redzi, velns metīs cietumā kādus no jums, lai jūs tiktu pārbaudīti. Nu kā tas būs, velns metīs cietumā? Nu tādā veidā, ka velns no acīm redzot šos cilvēkus, kuriem ir vara likt cietumā, kuriem ir vara pār ļaudīm, nu tad ierosinās un sakūdīs pret kristīgo draudzi. Nu tā šī vēlna darbība, no tā mēs varam saprast, ka šī vēlna darbība pret šo cilvēku un pret arī pret ticīgajiem un pret baznīcu ir nu, ārkārtīgi liela varbūt. Nu, vēlna uzdevuma un mērķi, mēs jau runājām par to, ka šie vēlna kārdinājumi ir novērst cilvēku no ticības, novērst no Dieva, un jau ieejam grāmatā mēs to redzam. Jā, tātad, ko vēlns pret ieejam vērš? Vispirms viņš vērš apsūdzību, viņš saka, ieejams nav patiesībā, īsti taisnas, īsti svēts un īsti šķīsts. Jo viņš sautīgu nolūku vadīts bīstas Dievu. Redz, tu Dievs esi viņu svētījis, saka vēlns, bet ja tu viņam to atņems, nu viņš tev nolādēs. Viņš apteicies no tevis. Un tas mēģinājums jau ir tāds, novērst Ījabu. No ticības, un vēlns tur izmanto viņu draugus, viņu sievu, visādas nelaimes un likstas. Un visas šīs ieejama grāmatas galvenais temats ir tāds, kas būs stiprāks? Vai vēlns ar savu grēku cilvēkā? Vai Dieva darbs šajā grēcīgajā, vēlnām pakļautajā cilvēkā, kas tad uzvarēs? Vai uzvarēs tas, ko Dievs dara, vai uzvarēs tas, ko vēlns pie cilvēka iespēja. Ja tā mēs varētu teikt, tad šajā ieja piemērā mēs kā tādā poligonā redzam visu pasauli, visos laikos un kristīgo draudzi, jo viņi taču arī ir Dieva darbs. Un vēlns pret viņu vērš savus dusmas. Un ieejam grāmatu šī ziņā mums ir ļoti svarīgi un ļoti nozīmīgi. Dievs ļauj vēlnam tad visu šo savu arsenālu izmēģināt pret ieejam. Bet vēlns zaudē. Tāpēc, ka Dieva darbs ir stiprāks. Un lai cik tas arī ieejam ir grūti un mokoši un briesmīgi, tomēr taču viņš paliek uzticīgs Dievam. Dieva darbs, arī grēcīgajā cilvēkā, ir varenāks nekā visa vēlna vara ar visu to postījumu, ka vēlns varētu izdarīt. Tāpēc tā ir ļoti, ļoti svarīga grāmata. Nu, lūk, tā tad mēs vēl lasām svētajos rakstos, ka vēlns šo te apsūdzības, jeb prokuroru darbu, ja tā var teikt, ka nu Dievs būtu tiesnesis un vēlns būtu prokurors pret katru svētu, pret katru ticīgo. Tāpat kā viņš apsūdzēja Ījabu, viņš redz Ījabs jau nemaz tik svēts nav, un viņš no tevis noteikti atteiksies. Tāpat mēs lasām arī Jāņa atklāsmes grāmatā 12. Nodaļā par šo te vēlna īpašo, nu, ja tā varētu teikt, āmatu vai darbu, ka viņš ir apmelotājs un apsūdzētājs. Nu, tādu mēs lasām, tad es dzirdēju skaļu balsi debesīs, ir atnākusi pestīšana, mūsu Dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara, jo ir nomests mūsu brāļu apsūdzētājs, kas apsūdzēja tos mūsu Dieva priekšā, dienām un naktīm. Viņi uzvarēja to ar jēra asinīm un savas liecības vārdiem, jo viņi neturēja savas dzīvības mīļas un devās pat nāvē. Tādēļ līksmojieties debesis un tie, kas tur mājo. Tad vēlnam ir pieeja, kā mēs lasām Ījab grāmatā, tiešā ir bijusi līdz šim, līdz Jāņa atklāsmes grāmatas pieminētiem notikumiem, ir bijusi pie Dieva, tāpat kā vēlns ir varējis, sātans varējis apsūdzēt Ījab, tāpat viņš dienām un naktīm ir varējis apsūdzēt arī citus ticīgos. Un ir ļoti svarīgi redzēt, kas tad ir šīs ticīgo uzvaras pamats, Un iemesls, ne jau tas, ka viņi paši būtu bijuši svēti un šķīsti, bet tas, ka vienīgi ticībā uz Kristu, ar Kristus asinīm un evaņģēlija vārdiem, liecības vārdiem, viņi ir uzvarējuši. Tātad Kristus asins ir bijuši spēcīgākas nekā vēlna apsūdzības Dievu priekšā. Un tā ir mūsu taisnība Dievu priekšā, un tā ir mūsu uzvara, šīs jēra asins un mūsu liecības vārdi, proti evaņģēlijas, kas mūsu vidū tiek sludināts. Nu tātad vēlns, tātad ir pievīlējis, apsūdzētājs un apmelotājs. Nu, protams, mēs jau arī runājam par to, ka vēlns jau ļoti labi zina, ka Dievs ir, un bieži vien arī viņš īsti neiestājas, nu, par, nu tā, ja varētu teikt, galvenā vēlna mācība nav ateisms. Viņš cilvēku sirdīs nevis, nu, tādu, nu, neticību Dievam vispār kaut kā iedveš, tas īsu laiku tikai kaut kā var kādā paudzē darboties, bet viņš iedveš cilvēkiem pirmkārt neticību Dievu žēlastībai. Kad cilvēks vispār varētu taisnāt Dievu priekšā pastāvēt. Jo mēs, nu tā kā, ja tā iedomājamies, vēlns jau ļoti labi zina arī cilvēku grēks, viņš ir ideāls prokurors, viņam ir vislabākie pierādījumi. Ja mums šai pasaulē kādiem prokuroriem būtu tādi pierādījumi, kādi ir vēlnam pret mums, ja viņiem būtu pret noziedzniekiem, mums būtu, nu, mēs būtu ļoti tuvi ideālai cietuma valstī. Nu, nezinu, vai ideālai valstī, bet katrā ziņā, nu, tad kaut kas būtu pilnīgi citādi mūsu visā tiesas sistēmā. Un tas galvenais, kāpēc šis vēlna darbs, uz ko viņš ir vērs, un kā viņš apsūdz un ko viņš cilvēkam iedveš, tā ir neticība Dieva žēlastībai. Un šeit atkal Ījab grāmata ir zīmīga ar kādu notikumu, jeb gara atklāsmi. Kad vēlns grib sūtīt pie Ījaba viņa draugus, lai tad tie vēlna garā un vēlna vārdā viņu apsūdzēt, un mēs redzam, ka visa šī drauga apsūdzība Ījabam ir tāda, tu esi nepietiekami svēts, tu esi nepietiekami šķīsts, protams, ka nu nav jau brīnums, ka tev tā klājas, Un ar katru nākamo runu šī apsūdzība paliek aizvien smagāka, un beigās, ja viņi saka, tu nevis vienkārši esi nepietiekams svēts vai nepietiekams šķīs, viņi saka, tu esi galīgi nešķīs, galīgi ļauns, un pilnīgi sāk runāt tādas velnišķas runas. Bet tas sākums ir Ijab grāmatas 4. Nodaļā, ko saka temānietis Elifas. Viņš saka, tā, bet pie manis slepeni piezagās vārds, un manas ausis no tā uztvēra tikai čukstus. Kopā ar nakts parādību ierosinātājām domām laikā, kad miegs pakļauj cilvēku savai varai. Tad mani sagrāva bailes un šaušalas un iztrūcināja visas manas kaulus. Kāds gars gāja man garām, un visi mani galvas mati sacēlās stāvus. Bet tad tur stāvēja kāda parādība man acu priekšā. Bet es to nepazinu sejā. Tā palika bez kustībām stāvot, bet balsi es dzirdēju čukstam. Vai cilvēks var būt taisns Dievu priekšā? Mirstīgais šķīs savu radītāju priekšā. Redzi, viņš pat saviem kalpiem neusticas, un saviem eņģeļiem viņš pierāda vainu. Cik vēl vairāk tiem, kas mīt mālu graustā, kas no pašiem pamatiem ir veidojums no pīšiem, kas ātrāk par kodi tiek sadragāti. Visu laiku no rīta līdz vakaram tie tiek dauzīti un drupināti, un neviena nepamanīta tie nozūd uz visiem laikiem. Redziet, tas gars, kas temānie Elifāzu un pārējos Ijab draugus mudina Ijab mocīt un apsūdzēt un nostāties pret viņu. Šis gars ar tādu lielu apsūdzību vērš pie cilvēka. Vai tad nu, vispār mirstīgais var būt taisnas radītāja priekšā? Viņš taču ir bezgalīgi grēcīgs un nepilnīgs, un viņš, nu, viņš nekādu nevar neko sasniegt. Ja jau pat eņģeļi nav šķīst Dievu priekšā. Un te mēs redzam velna skaudību tanī ziņā, ka velns ar nu, tādu nepatiku vērš pret cilvēku. Viņam nepatīk cilvēks. Viņš tiešām ir, kā Jēzus teica, no cilvēku antropokteinos cilvēku slepkava. Es nezinu, no krieviem ir tāds saliktenis, čelvieko bīca. Ja? Latviešiem tāds salikteņi nav, bet tas grieķu vārds tāds ir. Kā, tātad viņa īpašais naids ir vērsts pret cilvēku. Nu, laikam jau taču kaut kāds pamats būs tām pārdomām, kāpēc tad velns vispār sacēlās pret Dievu, iespējams cilvēka dēļ, jo cilvēkam šim nožēlojumam radījumam Dievs bija pakļāvis visu pārējo radību, nevis eņģeļu varā viņš to bija nodevis, kā mēs to lasām, bet cilvēkiem. Un te nu velna pirmais uzdevums, ir iedvest neticību Dievu žēlastībā. Kad cilvēkam nav nekādas cerības attiecībā uz svēto Dievu. Ka neviens viņu neaizstāvēs. Neviens par viņu neiestāsies. Un tās ir tās runas, ko faktiski tie Ijab draugi arī Ijaba mēģina iegalvot. Bet Ijab sauc, es zinu mans pestītājs zīves. Un pēc galā viņš celsies par pīšļu. Es zinu, jau tagad Dieva priekšā ir mans aizstāvis, mans galvinieks, galvotājs. Un viņš saka, es tevi lūdzu, ieliec jau pie sevis paša par mani ķīli, jo kurš gan cits par mani iestāsies. Ijams pazīst Kristu, viņš sar uz Kristu, viņš ir tāpat kā tie senie, kas ir uzvarējuši ar jēra asinīm un savas liecības vārdu, uzvar ar ticību Dieva dēlam, kurš vēl tikai nāks. Nu jā, tātad, nu, velnam ir šis arsenāls, vai nu iestāstīt, ka cilvēkam nav nekādu cerību uz Dievu, vai nu novirzīt viņu elku kalpošanā viltus dieviem, kur viņi, kā apostols Pāvils citē 5. Mozes grāmatu, viņš saka, bet ko tie upurē, saviem elkiem, to tie upurē dēmoniem, velniem. Nu, tātad tas būtu tādā reliģiskā veidā, bet katrā ziņā Sātans ļoti labi zina, ka ir Dievs un viss viņa armija, krituši eņģeļi un dēmoni. Nu, kā apostols Jēkabs saka, tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi, arī ļaunie gari tic un dara. Tātad, nu, šāda zināšana par Dievu, bez paļāvības uz Dievu, bez paļāvības uz evaņģēliju un bez paļāvības uz Kristu, nu, neko nepalīdz un nedod. Tāpat arī mēs redzam, ka Velns ne tikai ievieš kādas maldu mācības, kā mēs to svētījos rakstos redzam, bet viņš arī zaimo Kristus darbu un personu. Un patiesā evaņģēlī vietā viņš cilvēkiem izplat svešu evaņģēlī. Un iepriekš jau mēs runājam, ka Velns, nu, tiek saukts par šīs pasaules valdnieku, pat šīs pasaules cilvēku viņu uzskata par Dievu, un pieminējām to, ka Luters visā nopietnībā tā to teica un atgādināja, ka neticīgie cilvēki, bezdievīgie, Dievu tur par Velnu un Velnu tur par Dievu. Un šeit, nu, ir tā rakstu vieta, kas satanī ziņā ir zīmīga, kur Lūkas evaņģēlī 11. Nodaļā farizeji, pēc tam, kad Jēzus bija izzinis kādu mēmu garu, nu kādu dēmonu, daži no viņiem sacīja, viņš izzen ļaunos garus caur Belcebulu, ļauno garu valdnieku. Tātad viņi zaimo Kristus darbu. Viņi pieraksta šo te darbu, Dieva darbu Velnam, un tad Jēzus arī par to runā, viņš saka, nu kā, ja jau es izdzenu ar Belcebulu spēku, tad jau šī Belcebulu valstība nevar pastāvēt, tā jau viņā sācies pilsoņu karši. Tad tagad tur viņai jāiet bojā. Bet viņš saka, bet ja es ar Dievu pirkstu izdzenu, tad Dieva valstība jums ir pietuvojusies. Ja? Nu tā tad tas ir arī viens nu, tāds veids, kā Velns darbojas, ka viņš zaimo Kristus darbu viņa personu. Nu, lūk, pirmajā Jāņa vēstulē mēs lasām, kas ir melis, ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus. Tas ir antikrists, kas noliedz tēvu un dēlu. Katram, kas noliedz dēlu, nav tēvu, ja tam, kas apliecina dēlu, ir arī tēvs. Tātad šeit ir pirmā tāda, nu, tāda antikrista pazīme, kā tiek noliekts, ka Jēzus ir Kristus. Mēs ticības apliecībā katreiz apliecinām, ka mēs ticam uz Jēzu Kristu. Un mēs esam arī par to runājuši, ka šis ticības apliecinājums nav tikai, nu, ka mēs apliecinām ticību uz kādu personu, kuru mēs identificējam kā Jēzu Kristu. Bet tur ir arī apgalvojums, ka Jēzus, kas ir dzimis no jaunās Marijas, ieņems no svētā gara, ciet zem Poncija Pilāta, ir Kristus, jeb Dieva sen apsolītais pestītājs. Un Melis, jeb Sātans, šai gadījumā, ja, antikrists, noliedz, ka Jēzus ir Kristus. Viņš nenoliedz Jēzus vēsturiskumu, viņš kā saka, Jēzus nav Kristus. Un tas bija, protams, raksturīgs tā laika necīgiem jūdiem īpaši. Un šādu apgalvojumu, šādu garu, kas to apgalvo, vai šādu cilvēku, kas to tā saka, ka noliedz, ka Jēzus būtu pestītājs, Jānis nosauc par antikristu. Nu tāpat arī viņš dod vēl kādu piemēru, kā tiek zaimots Kristus darbs un viņa persona. Viņš saka, mīļie, 4. Nodaļā, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstiet Dieva garu. Ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks, kas tagad jau ir pasaulē. Un tālāk viņš saka, jūs bērniņi esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Nu, lūk, tad būtībā tā doma ir tāda pati, jo tas, ko viņš pasaka, Jēzus Kristus miesā nācis, ir būtībā tas pats, ko viņš iepriekš teica, ka katrs, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus, ir antikrists un noliedz tēvu un dēlu. Proti, ja Dieva dēls nav miesā nācis, tad mums vēl nav pieeja pie tēvu. Un ja mēs noliedzam Dieva dēlu miesā nākušu, tad mēs esam bez Dieva kā bez tēva. Bez Dieva šai pasaulē. Protams, Dievs debesīs ir, tikai mēs neesam Dieva bērni. Mēs nevaram iemantot pestīšanu. Bet pestīšanu mēs nevaram iemantot vienkārši kā cilvēki. Jo tur vēlna apsūdzība ir pārāk stipra. Bet mēs varam iemantot pestīšanu vienīgi caur Jēra asmeni, caur Jēzu Kristu. Nu, tālāk visādas maldu mācības, kur ļoti nopietni apustuls Pāvils un citi apustuļi vērš pret šīm mācībām. 2. Korintiešu 11 mēs lasām apustuls Pāvils saka tā, jo es esmu iededzies par jums ar dievišķu karstumu. Es jūs esmu sadarinājis, lai jūs pievestu vienam vīram Kristum kā šķīstu jaunam. Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrā pievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristu. Nu, vispirms mēs redzam, ka apustulis šo grēkā krišanas stāstu, ko mēs lasām 1. Mūzes grāmatā, 3. Nodaļā, ka viņš viņu skata, un tā kā mēs arī, nu tā, pēc tam esam vienmēr uzskatījuši, ka tur, nu, šī čūska nav vienkārši čūska. Ka šī čūska ir pats sātans un velns, kas vēl aizvien ieved neticībā un pieviļ visu cilvēku dzimumu. Ka tā pati čūska, kas ar savu viltību viņš ar piekrā pievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš jūs no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristu. Tur ēdens dāzā arī bija vienkāršība un skaidrība. Dievs bija skaidri pateicis, ko drīkst ēst, ko nedrīkst ēst. Tādas ārkārtīgi vienkāršas lietas varētu domāt, nu vai tad tas būtu Dieva cienīgi cilvēkam noteikt kaut kādu diētu. Vai tad Dievam nebūtu jārunā par daudz garīgākām un smalkākām lietām? Mums taču arī tādi smalki mācītāji, kas mums jau tad varētu par Dievu runāt daudz smalkāk, daudz sarežģītāk. Jā, jā. Nu, tur, es domāju, ka tur ir haplotēs, es nezinu. Es paskatīšos tūlīt, kas ir tas oriģinālais vārds, ja? Jā. Jā, nu tas izklausās tā kā vairs ne tik vienkārši. Paskatīsimies. Jā. Aha. Tā. Jā, haplotētos. Haplotētos, nu tas nav, nu tā gluži cēlums. Tā ir vienkāršība. Haplos ir vienkārši. Es nezinu, kā tas ir. Jā. Tas ir labi. Es ar labprāt piezīmētu šo te vietiņu tikai, nu, diemžēl, man nav ar ko. Ja kādam ir zīmuls, es labprāt, jā, labprāt to tad atzīmēt. Tātad 2. Korintiešu 11.3. Jā. Es nevaru komentēt, kāpēc mums tur ir cēlums. Varbūt tāpēc, ka kaut kā no vienkāršības līdz cēlumam nav nemaz tik grūti aiziet. Jo cēlums viņš vienmēr ir tāds nesamocīts un nesarežģīts. Varbūt tādā ziņā Dainim Zepam, kurš tulkoja, nu tā doma tāda varbūt bija, ja. Bet es tagad nevaru komentēt, ja es nevaru komentēt, kā mēs esam jaunajā tulkojumā līdz cēlumam aizgājuši no vienkāršības, jo šis haplotās ir tiešām, nu tā, pavisam vienkārši. Nu, mēs varam paskatīties kādā smalkākā vārnīcā, ja tas tā. Tā, haplotās. Nezinu. Labākā vārnīca, kāda man ir, viņa dod trīs nozīmes. Kuras visas ir vienādas. Pirmā nozīme – vienkāršība, nesarežģītība. Otrā nozīme – vienkāršība, nu tāda nesamocīta nemākslotība. Nu, drusku tas ir citā varbūt nozīmē. Un trešais ir tiešums, godīgums un tāda taisnprātība. Nav tālu. Nu, tas cēlums, tāpēc, laikam, nu, Daini Zepis būdams ļoti dzirdomīgs cilvēks un matemātikas doktors droši vien būs kaut kā līdz tam aizdomājies, jā. Bet varbūt, ka tomēr labāk būtu atgriezties pie vienkāršības. Nu, tādā ziņā. Jā, bet paldies, tas ir ļoti labi. Es tieši tagad mēģinu apkopot visas tās lietas, ko vajadzētu iesūtīt, un tad šī tad droši vien būs viena no tām. Jā, tā tad, nu, vēlns grib no šīs vienkāršības, no šīs ļoti vienkāršās patiesības, kas nešķiet varbūt pat dažiem pietiekam garīgas vai pietiekam gudras, ja, ka vēlns grib kaut ko gudrāk, vēlns grib kaut ko sarežģītāk, vēlns grib kaut ko garīgāk. Un no, tā ir tāda arī viena vēlna iezīme. Un tātad, ka viņš nesamaitā tāpat, nu, jūsu, tas ir korintiešu domas, un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristu, viņš saka, bet ja kāds nāk un sludina citu Jēzu, ne to, ko mēs esam sludinājuši, ja jūs dabūjat citu garu, ne to, ko esat saņēmuši, ja citu evaņģēliju, ne to, ko esat pieņēmuši, tad jūs to labprāt siešat. Jo tie ir viltus apustuļi un viltīgi strādnieki, izlikdamies par Kristus apustuļiem. Nav arī brīnums, jo pats Sātans izlieks par gaismas eņģeli. Tad arī nav nekas sevišķi, ka viņa kalpi izlieks par taisnības kalpiem. To gals būs tāds, kā viņa darba. Nu, te mēs redzam šo, šīs dažādās vēlnu pretenzijas. Šeit viņš izlieks par gaismas eņģeli, nu gluži tāpat kā ārkārtīgi nopietni tēmānie celifās šo te vēlna maldinājumu, kas, ja tā bija reāla reliģiska pieredze, jūs dzirdējāt, vai ne, gars nakti, viņš jau gandrīz bija laidies miegā, un pēkšņi kāds gars atnāca, un viņš pilnīgi ar šaušalām pamodās, viņš redzēja, kāds stāv, un uz viņu runā, nu tur patai viņa istabā. Tad tas, nu, viņš pats to reāli pieredzēja, tas nebija kaut kāds sapnis vai kaut kas tāds. Un tas bija teksts, kas bija tik pārliecinošs, tik ārkārtīgi nozīmīgs viņam likās. Kāds gars, kāds eņģelis, kas dod tagad pareizo izpratni par lietām, un tagad, nu tad, Elifās ceļas un iet pie Īļa, tagad viņam šo te pašu izpratni kaut kādā veidā skaidrot, pateikt, kur Īļaps ir maldījies un kur viņš ir kļūdījies. Ja. Nu, tieši tāpat arī korintieši tiek pievilti, un, diemžēl, maldus viņi pieņem labprātāk nekā patiesība. Un tāpēc apostols saka, es baidos, ka tā pati čūs, kas ar savu viltību piekrāpa, jau arī nav jūs piekrāpas. Jo jūs pieņemat citu Kristu, jūs pieņemat citu evaņģēliju, un šeit Sātans jūs ir pievils, izlikdamies par gaismas eņģeli, arī it kā sludinādams evaņģēli. Protams, tā zīmīgākā vieta, kas šo te vēlna darbu un pretenziju parāda, ir 2. Tesaloniķiešu 2, kuri skaidri pateica, ka vēlna pretenzija ir ne tikai de facto būt, par šīs pasaules dievu, bet būt arī par dievu baznīcā. Tas ir vēl kaut kas daudz vairāk un daudz šausmīgāks. Kā mēs to lasām otrajā vēstulē Tesaloniķiešiem, izlasīsim šo vietu. Tā pārāk ilgi viens nekavēsimies, jo mēs esam daudz jau citkārt par to runājuši, bet ir svarīgi tomēr to atgārināt. Viņš saka, lai neviens jūs nemaldina, jo tā diena nenāks, pirms nebūs iestājusies atkrišana un neatklāsies ļaunuma cilvēks, pazudināšanas dēls. Naidnieks, kas sev paaugstina pāri visam, ko sauc par dievu vai svētumu, līdz beidzot viņš nebūs apsēdies dieva templī, pasludinādams sevi par dievu. Vai jūs neatceraties, ka es par to jau runāju pie jums būdams? Jūs zināt, kas pašlaik to aiztur, ka tas atklātos savā laikā. Noslēpmainais ļaunums jau darbojas tikai vispirms tam, kas to aiztur, ir jāpazūd no ceļa. Tad atklāsies ļaunuma cilvēks, ko kungs Jēzus Kristus nogalinās ar savu smutis dvašu un savu klātbūtnes atnākšanu izbeigs viņu pastāvēšanu. Ļaunuma cilvēka klātbūtne ir sātana darbošanās pilnā spēkā ar melu zīmēm un viltus brīnumiem, nelietīgi maldinot tos, kam paredzēt bojāji, jo viņi nepieņēma patiesības mīlestību, kas būtu varējis viņus glābt. Tādēļ arī Dievs liek uz viņiem iedarboties maldiem, lai tiem noticētu meliem, lai tiesātu tiktu tie, kas nelietību atzīst par labu un netic patiesībai. Nu jā, mēs redzam, ka šeit ir pieminēti visi tie paši apstākļi, kur apostols Pāvils bija norūpējies par korintiešiem, proti, ka viņi negrib pieņemt patiesību, ka viņi grib pieņemt melus, un ka viņi var nonākt melu gara nu, tādā iedarbībā. Turklāt, šai melu gara iedarbībai nevar turēties pretī, ja nu žēlastības laiks nav izmantots, ja patiesība ir atgrūsta. Tad Dievs tos, kas patiesību nepieņem un nav mīlējuši patiesību, bet ir mīlējuši melus, viņš nodod šī gara varā. Un tur ir runa par to, ka šī ļaunuma cilvēka klātbūt sātam darbošanās pilnā spēkā ar melu zīmēm un viltus brīnumiem. Un mēs lasām arī, protams, 13. Nodaļā Jāņa apklāsmes grāmatā, ka lai pievilt cilvēkus, pat uguns kritīs no debesīm un lai mudinātu cilvēkus vēlnu valstībai pievienoties. Nu jā, tātad Antikrists atklāti grib kļūt un arī kļūs, kā šis pravietojums saka, par Dievu baznīcā. Viņš būs ne tikai šīs pasaules Dievs, bet arī viltus baznīcas Dievs. Nu, tāda baisa aina. Nevajadzētu viņu aizmirst un nevajadzētu šos vārdus tā novērtēt par zemu. Diemžēl daudzreiz ļaudis baidās par to runāt, arī mācītāji. Jā. Lūk. Nu tālāk Kristus uzvar pār vēlnu. Kā spēkā tad mēs varam lūgt, bet izrauj mūs no ļaunā. Kam tad ir šis spēks izraut mūs no vēlnu varas, no viņa valstības iedarbības? Šī vara ir tikai Kristu. Un kā viņš šo varu ir iegūs? Mēs jau runājam, ko Jānis iepriekš savā vēstulē rakstījis. Katrs, kas noliedz Jēzu Kristu miesā nākuši, katrs, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus, tas ir Antikrists. Viņš ļoti uzsver to, ka Dieva dēls un pestītājs nav vienkārši varenais Dievs debesīs. Bet, ka viņš ir miesā nācis. Ka tas pats cilvēks, kas no jaunās Marijas piedzimis un zem Poncija Pilāta cietis viņa laikā, ir šis Dieva dēls, mūžīgais Dieva dēls un pestītājs. Nu, tieši tāpat arī runā vēstule ebrejiem. Otrajā nodaļā mēs lasām, bet tā kā bērniem ir asiņas un miesa, tad arī viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāvis var. Tas ir vēlme. un atslavinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā, jo viņš jau nepieņem eņģeļus, bet gan Ābrahāma dzimumu. Nu, lūk. Te mēs redzam, ka Kristus iemiesošanās ir pestīšanas pamats. Tas, ka viņš ir nācis miesā. Tas, ko mēs te runājam iepriekš arī, un šādi tad esam runājuši, ka Dievs šo te pasauli ir radījis pēc zināmiem principiem, ko, nu, zinātnieks vien atklāja, mēs runājam par to, kas man, nu, ir tāda intriga, par ko es vēl noteikti ilgu laiku domāšu, kamēr, nu, kaut ko vai nu izdomāšu, vai nu sapratīšu, ka vairs neko izdomāt nevaru. Par to, ko zinātnieki sauc par cilni šūnām, bet ko es nosaucu par šūnu bebīšiem, vai ne? Tāpat kā no cilvēka bebīšiem vienalga, kur viņi būtu dzimuši, var uztaisīt, audzinot, piemēram, latviešu ģimenē, var uztaisīt latviešus, krievu ģimenē krievus, mācot par automehāniķiem automehāniķus, un reizē arī latviešu vai kā citādi, ja, nu, labāk vai sliktāk, jo mēs jau esam nepilnīgā pasaulē. Tāpat arī tās šūnas, kas ir šīs cilmes šūnas, nu, viņas tā kā tāda bebīša, ka viņas ieliek tur starp citām šūnām, tad tās citas šūnas viņas iemāca to, kas jādara, vai ne? Un tādā veidā mēs arī kaut ko redzam, ka šī radības kārtība, ko zinātnieki jau mēģina tā kā, nu, medicīnā un kaut kur tā ievies, lai palīdzētu cilvēkam viņa miesas nespēkā un vājumā, ka šis mehānisms ir ļoti svarīgs arī pestīšanai. Jo uz tā paša pamata, uz kur mēs esam radīti, tādā pašā veidā mēs arī topam pestīt. Jo Dievs atpestīja savu radību. Un viņš atpestīja viņu nevis tikai kaut kā super garīgi, bet savu dēlu sūtīdams šīs grēcīgās miesas veidā. Kā mēs to lasām, ka pestīšana notiek, tāpat kā bērniem, nu tas ir, mums ir miesas, asins un miesas, tāpat viņš to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, ka nāves vara, tas ir vēlma. Nu, varbūt, es nezinu, kā būs jaunajā tulkojumā šis iznīcināt. Man liekas, ka tur mums bija kaut kāds cits. Nē, iznīcināt. Mēs netikām pie labāka vārda. Tas vārds ir katargēl. Un viņš nozīmē, nu, tā kā izstrādātu. Latviešiem ir tāds vārds izstrādāt. Ne? Var izstrādāt kaut kādas brīnuma lietas, var kādas izstrādājums izstrādāt, vai ne? Un var kaut ko izlietot, izstrādājot. Piemēram, ir sagatavs. Un kad viņas ir izstrādāts, ko tas nozīmē? Tas ir beigušās. Kas bija, ko bija domāts saražot, tas tagad ir izstrādāts. Un te ir šis vārds lietots to, ka vēlns top, jā, iznīcināts, pilnīgi pareizi, izdeldēts, mēs varētu teikt. Bet tādā veidā, ka viņš tiek izstrādāts, es nezinu, kāds jums ar to rodas visāds asociācijas, bet proti, ka tas nenotiek tā, ka vēlns tiek nokalts, bet tāpēc, ka Kristus ir klātesošs šajā pasaulē. Ka viņš ir klātesošs miesā un asinīs, un tajos cilvēkos, ja varētu teikt, kā no tās cilvēces šūnu bankas, vēl bezgrēcīgās Dievs, ir licis nākt šeit cilvēku vidū otriem Ādamam. Varbūt, ka mēs kaut ko tai virzienā varam no tā runāt. Ka tad, kad viņš ir ienācis šeit, tad tā slimība, jeb tā vēlna vara, jeb tas vēlns, kas uzsēdies uz kaklu, viņš to pizdeldēts, viņš to piznīcināts. Un tas nenotiek uzreiz, bet tas notiek vēstures garumā. Līdz viņš atnāk tiesā dzīvos un mirušos savā godībā. Bet pie tiem, kur viņš ir klātesošs, kur caur viņa asinīm, caur Dievu jēra asinīm, caur viņa miesa supuri, caur to, ka mēs esam viņa miesas locekļi, vēlns to uzvarēts, izdeldēts, un nāves vara viņam tiek atņemta. Uz tās pašas radīšanas kārtības ir arī pestīšanas kārtība. Tāpēc tik ļoti svarīgi ir vienmēr cildināt tos vārds, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Jums ar tiem, kas būdiņās tur dzīvojat pie dīķi, vai ne? Tas ir dažādās valodās tur rakstīts. Esat palasījuši, vai ne? Kas būdiņās tur dzīvo, vai ne? Tur ir tāda vairāk plakāta uzrakstīt. Un tā ir ārkārtīgi svarīga lieta, ka mēs to redzam, ka tā cīņa notiek ne tikai debesīs, kur eņģeļi cīnās un nogrūž velnu, Mihēls ar saviem erceņģeļiem nogrūž viņu uz zemi un gās ir mūsu apsūdzētājs un priecājies devesis un viss, kas tur mīk. Bet vai jums jūra un zeme? Jo vēlns nonāca pie jums lielās dusmās. Un mēs jau esam šeit jūrā un zemē. Ja? Bet tāpēc, ka Jēzus ir pieņēmis miesa nasins, viņš nav tik kaut kur kā eņģelis nogāzis velnu un viņa karaspēku uz zemi un uzvarējis. Tur redz, ka viņš ir uzvarējis. Bet mums vai šī uzvara ir, jo mēs jau esam šeit miesā vēl uz zemes. Tāpēc viņš ir nācis un taps mums brālis. Un Jēzus šo te uzvaru ir daudzajādā veidā pateicis un pieteicis un pasludinājis. Mēs lasām Jāņa evaņģēlī 12.31, tas ir atvadu runas, kur viņš atvadās no saviem mācekļiem, jo tādā veidā viņš vairs nebūs pie viņam klātesošs kā iepriekš. Viņš saka, tagad ir šīs pasaules tiesa stunda, šīs pasaules valdnieks tagad tiks izstumts ārā. Kā izstumts ārā? Tu pats tiks izstumts ārā, tu pats tiks piesis krustā, nogalināts apsmiets. Saka, šis pasaules valdnieks tiks izstumts ārā. Jā, jā. Tieši tāpat, kā mēs iepriekš runājām. Ar to, ka viņš ir pieņēmis miesa un asins. Un izcietis ar savu nāvi. Viņš šo velnu un nāvi satriec. Tas, ka mēs redzam Kristu krustā sisto, kur Dievs ir, nu kā mēs bieži vien šo vietu pieminam otrajā vēstulē korintiešiem. To, kurš grēku nepazina, viņš ir padarījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dievu taisnību. Viņš ir Dievu jērsas, kur ir visi pasaules grēki. Visa vēlna valstība, var teikt. Visa vēlna resursa. Ar to viņš ir mirs pie krusta. Un izdeldējis pret mums vēsto parādu rakstu. Redziet, cik kāds Dieva žēlastības ziļums. Viņš atpestīja savu radījumu pēc tā paša veida, pēc kur viņš viņu radīs. Respektējot tos noteikumus, pēc kuriem viņš ir izveidojis cilvēku, katru dzīvu būtni, ar miesu, kauliem un asinīm. Tā ir īsta uzvara, kur pelna vara tiek viņam apņemta. Par visu Dievu radību, kā mēs teicām, nogāzdams cilvēku, uzkundzējamies cilvēkam, vēlns uzkundzējās visai radībā. Tāpēc viņa var ir arī pār dzīvnieku pasauli un visu kaut ko. Nu, galā, kaut vai tas neparastais stāsts, kur Jēzus gadariešu tiesā tur, to leģionu izzem no apsaistā un ļaunie gari, dēmoni lūdzas, vai viņi nevarētu cūkās ieviet. Nu, tad, ja viņi tā gribēja, nu, tad Jēzus saka, labi, ietar. Bet, nu, tāpat viņiem bija jānoiet savā vietā. Jā. Nu, lūk, tātad, kā bērniem ir šī asins un miesa, ne, tāpat viņš to pieņems, lai nāvi iznīcināt to, kam nāvis var. Tas ir vēl un atsavināt visus, kas visu mūžu nāvis baiļu dēļ bija verdzībā. Viņš jau nepieņem eņģeļus, bet Ābrahāma zimot. Te ir tā vieta, ko mēs runājam iepriekš, ka droši vien, ka Sātan dusmas pret cilvēku un to, ka viņa īpašais tituls, kur viņam piedēvē Kristus, ir cilvēku slepkava. Ja? Tas antropokteinus. Ir tā iemesla dēļ, ka ne tik gudram un brīnišķam un skaistam gaismas eņģelim, Sātanam Dievs uzticēja to varu, bet cilvēkam. Bet viņš tagad bija cienīgs, tāpēc viņš viņu arī paņēma savu cilvēku. Un tagad viņam tas tiek izrauts no rokām. Tagad ir šīs pasaules tiesa stunda, ja es saku, šīs pasaules valdnieks tagad tiks izstumts ārā. Mēs runājām jau par šo te Jāņa atklāsmes 12. Nodaļā par cīņu debesīs, kur Erceņģels Miķels, Mihaels, kādreiz norāda, ka tur varētu būt kāda saistība ar Kristu pirms viņiem iesošanos. Iespējams, ka varbūt, kāpēc, ja kādam tā patīk skatīties, lai tas tā būtu, jo tik tiešām mēs zinām, ka tā kunga eņģels vecajā derībā ir tā kunga reprezentants un būtībā pats kungs tādā veidā, kā viņš nāk, eņģeļi izskatā Dieva dēls pirms iemiesošanās. Un mēs runājam par to, ka Mihaels tātad gāž Sātan uz zem, bet ko Jēzus saka Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļā, kad viņš ir izsūtījis savus mācekļus un devis viņam varu par ļauniem gariem. Un tagad viņi nāk un priecīgi saka pat dēmoni pakļaujas tavā vārdā mums un Jēzus saka, es redzēju Sātanu kā zibeni no debesīm krīt. Tā ir tas, varētu teikt, tas brīdis, kad Sātans tiek gāsts no debesīm, no tās Dieva klātbūtnes, kur viņš kā prokurors dienām un naktīm apsūdz taisnos un svētos par viņu grēkiem. Jo viņam ir ļoti labi pierādīt. Bet viņi ir uzvarējuši ar Jēzus vārdu. Un viņš ir gāsts no debesīm. Tāpat arī Jāņa evaņģēlijas 16.11. Viņš runā par to, ka svētais gars nāks aizstāvis un atzīs, liks atzīt šai pasaulē, nu kādas lietas, tad tām arī tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Ka šīs pasaules, varētu teikt, varenais dievs, ko neticīgie pielūdz, un šīs pasaules valdnieks, Sātans, ir saņēmis savu spriedumu, viņš ir gāsts no debesīm. Un mēs lasām, kā Jānis to visu apkopodams kopā saka, tāmdēļ Dieva dēls ir atnācis, lai viņš iznīcinātu vēlnu darbu. Un te atkal ir tas pats vārds, par kur mēs iepriekšinājam, nu, ko var teikt, izdeldētu, un tas izstrādāt, protams, ka mēs nekad nerakstīsim Bībelē tādu vārdu, bet, ka viņš viņus izdeldētu, nu, ziniet, tas varbūt ir vistuvākais, ja, ka tu kaut ko tik ilgi trini, un tu tik ilgi pret to vērsies, tu tik neatlaidīgi pret to celies, ka beigās tas vārds izdeldēt, tas nav kaut kas tāds, nu, vienā piegājienā, ko tu var izdarīt, vai ne? Tas ir ilgstošs process rezultātā. Nu, tālāk, vēlns jau nav viens. Kad mēs sakām, bet atpestī mūs no ļaunā, tad mēs jau runājām, ka apo tū, po nerū, proti, no viss tā, ko tas ļaunais rada, ko viņš tā kā no sevis izstrāvo, ko viņš no sevis izlaiž to garu un tos garus, kas viņam pieder. Tā ir vesela valstība. Ja? Tā tad mēs lūdzam, lai Dievs mūs no tā visa izrauj, jo mēs tajā visā esam, nu, ja tā varētu teikt, tomēr dzīvojam un esam, ja, ar to saistībā. Ja mēs vēl esam šajā pasaulē. Un mēs lasām ļoti daudz vietas svētījos rakstos, kur Kristus izdzen dēmons un dod arī šādu varu saviem mācekļiem. Un tāpēc mēs arī varam pastāvēt pret vēlnu un ne tikai lūgt, bet mums ir arī ieroči cīņai pret vēlnu, par kuriem mēs runāsim. Tāpēc jau arī Kristus ir devis šādu varu un pilnvaru saviem mācekļiem. Sasauc savus 12 mācekļus, viņš tiem deva spēku un varu pār visiem ļauniem gariem. Un tā ir tā pilnvara, ar kur mācekļi tālāk iet. Bet nu kādi tad ir šie ieroči? Pirms jau par šiem ieročiem, kāda ļoti svarīga lieta, ko apustuļi vienmēr atgādina, ka kristīgajam cilvēkam ir īpaša vara. Ka tāpēc, ka viņš ir Kristus miesas loceklis, tāpēc, ka viņš pieder Kristum, vēlns viņam vairs nevar īsti neko izdarīt. Viņam vairs nav varas pār viņu. Protams, viņam ir jālūdz, lai palikt šajā Dieva žēlastībā. Bet, ka kristietis ir vēlnam, nu, ārkārtīgs pretspēks. Pirmajā Jāņa vēstulē, otrajā nodaļā, mēs lasām, kā pilnīgi Jānis aizgūtnēm, gandrīz vai atkārtodams vairākas reizes, raksta līdzīgi. Viņš saka, es rakstu jums tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es rakstu jums jaunekļi, jo jūs esat uzvarējuši ļauno. Es esmu jums rakstījis, nu būtībā jūs esat uzvarējuši vēlnu. Es esmu jums rakstījis bērni, jo jūs esat tēvi atzinuši. Es esmu jums rakstījis tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es esmu jums rakstījis jaunekļi, jo jūs esat stipri, un Dieva vārds paliek jūsos, un jūs ļauno, ja vēlnu esat uzvarējuši. Nu kā uzvarējuši? Ar jēra asinīm, ar viņu liecības vārdu. Protams, ka mēs esam šajā apdraudējumā nevēl. Apustuls Pēters saka, esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūs pretinieks vēlns staiga apkārt kā lauva rūdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Nu, tā aina ir līdzīga kā kādreiz, ka mēs ejam gar kādām lauku mājām un mums uzklūp kāds sēdes krants virsū. Kāda ir viņa taktika? Jā, viņš visu laiku cenšas kaut kā no mugurpuses piekļūt, vai ne, viņš tā staiga apkārt, un tev jāsaglabāja modrība visu laiku, ka tu esi pret viņu.